kami pandai bersandiwara. Itulah sebabnya Tuhan, kami ingin mengatakan ya kepada kehendak-Mu dan mengatakan tidak kepada apa yang dunia ini ajak untuk jauh daripada-Mu. Mohon berkat-Mu Tuhan, supaya hati kami diisi oleh firman-Mu, oleh kasih-Mu, kasih Allah Bapa yang menjangkau setiap orang. Kami mohon kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk mengerti firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman sejati, kami berdoa. Amin. Silakan. Dua bagian Alkitab akan kita baca, yaitu bagian Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 9. Di situ dicantumkan, di situ dijanjikan, di situ dipaparkan bahwa orang-orang yang mentaati firman Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya, dan kebajikan-Nya tetap kudus selama-lamanya. Di dalam gelap terang, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Itulah firman Tuhan. Mulai dari ayat 1 sampai dengan 9 dari Mazmur 112. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian khotbah di bukit, bagian inti ajaran Tuhan Yesus, yaitu Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 30. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihukum ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus dikatakan ke dalam neraka, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh itu dalam hatinya dan mentaatinya dengan hati yang sungguh. Saudara sekalian, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Kita mengatakan masak betul. Kalimat ini yang dikatakan di dalam Matius itu merupakan sesuatu yang mengagetkan kita. Di dalam Yohanes dikatakan akulah terang dunia, tapi di sini kamulah dalam bentuk plural. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Kenapa garam dan terang dijadikan satu? Kenapa bentuknya plural? Dan kenapa kita yang ditunjuk dan bukan diri Yesus? Pasti saudara sekalian mempunyai maksud satu. Berarti Tuhan memanggil, Tuhan ingin, Tuhan bermaksud, dan Tuhan katakan memampukan supaya kita menjadi seperti dia. Yaitu dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Yang kedua, hidup kita apa persamaan antara garam dan terang? Garam dimanapun dia ditempatkan, betapapun kecilnya, betapapun sedikitnya, akan membawa dampak. Masakan tanpa garam saya kira kurang sesuatu yang serius. Dan terang, dimanapun terang itu berada, apalagi gelap bukan main, betapa kecilnya pun, pasti itu mengusir kegelapan, mengalahkan kegelapan. Jadi kita diminta untuk seperti Yesus, dimanapun kita berada, kita membuat dampak yang positif, baik secara pribadi dan baik sebagai komunitas Kristen. Gereja harus membawa dampak bukan hanya untuk hidup diri sendiri, tapi harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup orang Kristen sudah demikian. Di pekerjaan, di dalam perkawinan, di dalam bertetangga, di dalam berjemaat, dimanapun ditempatkan, kita diminta bertanya, dampak apakah yang kita itu sudah bawa, dan kita harus menjadi berdampak positif seperti itu. Saudara sekalian, inilah identitas saudara dan saya. Inilah panggilan saudara dan saya menjadi garam sekaligus terang, berdampak positif seperti garam dan terang. Saudara sekalian, membawa dampak seperti apa? Mari kita masuk lebih lebih dalam dalam arti dalam karam dan perang ini yang sudah kita dengar berkali-kali dalam Bapak. Karam, saudara, itu bumbu makanan sepanjang zaman. Sudah dikenal di Cina sejak 6050 before Christ. Sudah dikenal di situ. Dan kita tahu apa gunanya, kenapa itu merupakan ingredients bumbu makan yang abadi, yang sepanjang sejarah itu dibutuhkan oleh umat manusia. Kita, meskipun dunia akan berubah menjadi sekuler apapun, kehadiran orang Kristen tetap akan dibutuhkan. Kehadiran orang percaya dibutuhkan di dunia ini sepanjang zaman. Hanya bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi. Kita jangan berkecil hati. Jumlah kita kecil tidak masalah. Yang penting kita menjadi garam. Garam tidak perlu harus besar. Kalau masakan diberi garam banyak-banyak, malah bisa menimbulkan penyakit buat kita. Tapi dimanapun kita berada, selalu dibutuhkan. Itu ingredients, bumbu makan sepanjang zaman. Sudah ada 6050 before Christ sampai hari ini dan sampai ribuan tahun pasti akan terus dibutuhkan. Itulah orang Kristen. Dan garam memberi rasa. Kita diharapkan membawa hidup yang lebih baik, lebih nyaman, lebih berarti, lebih membawa damai sejahtera di mana kita berada buat orang lain. Kan kita tahu ada dua orang, ada dua macam orang. Orang itu kalau keluar dari ruangan, orang seluruh ruangan mengatakan, wah, saya tidak keluar. Tapi ada orang yang keluar ruangan, malah haleluya, syukur dia keluar dari ruangan. Ini diakibatkan karena dia membawa positif atau negatif. Kita harus membawa rasa, rasa damai, rasa nyaman, rasa dipercaya, rasa nikmat dimanapun kita berada. Garam mengawetkan. Mengawetkan kebaikan kita, mengawetkan persahabatan, mengawetkan orang, hubungan dengan orang lain, mengawetkan kebaikan, mengawetkan semangat orang. Kita diharapkan seperti itu. Garam membawa kesembuhan. Saudara, kalau kita kurang yodium, wah jantungnya, kata dokter, sebab ada seorang teman yang sodiumnya itu rendah sehingga dia dalam situasi yang bahaya untuk waktu itu. Maka sodium dia harus pacu. Tapi dia bisa langsung makan garam sebanyak-banyaknya, nanti malah bahaya. Ketika perang Napoleon menyerang Rusia, dia dipukul mundur oleh tentara Kosak, kita tahu. Lalu pada musim dingin, tentara Napoleon mengundurkan diri kembali ke Prancis. Tapi dalam perjalanan ini banyak yang terluka. Dan bukan hanya itu, ternyata mereka banyak yang meninggal. Kenapa? Karena mereka makanannya kurang sodium, kurang garam. Garam membawa daya penyembuhan. Sodium sangat penting untuk kesehatan. Maka dari itu kita diminta untuk membawa kesembuhan luka-luka batin. Dendam, benci, permusuhan, komunitas yang saling menyakiti itu harus dibuang. Garam adalah punya daya penyembuhan. Kita dibawa untuk membawa penyembuhan, bukan membawa penyakit. Kata-kata yang menyakitkan, kata pikiran-pikiran yang katakan memisahkan, pikiran yang jahat harus dikeluarkan, harus dihilangkan. Karena kita dipanggil untuk menjadi komunitas yang menyembuhkan. Dan garam dipakai salah satu bagian dari persembahan bait suci setiap Sabat adalah garam. Ada garam di situ, salah satu persembahan kepada Tuhan. Jika garam menunjukkan sejak sebelum Israel memakai ini di Mesir dan di Yunani, itu sudah dipakai untuk persembahan kepada para dewa mereka. Karena ini simbol purity, simbol kemurnian, simbol ketidakmunafikan, simbol kesucian. Dan ini persembahan yang hidup kepada Tuhan adalah hidup yang murni. Kalau mengatakan ya, 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 ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku taat, berarti kita ya kepada kehidupan, ya kepada kebenaran, dan tidak kepada kejahatan, dan tidak kepada semua kemunafikan. Itulah antara lain panggilan kita. kita dan identitas kita. Terang, terang membawa kebenaran. Kalau gelap kita tidak tahu mana itu yang benar, pegang gelas, cari gelas yang benar, tidak bisa. Menerangi kita tahu antara benar dan salah. Terang membawa kebenaran, membawa kebaikan, membawa keindahan yang sesungguhnya, dan membawa sukacita dan rasa aman. Kita diutus kemanapun kita berada supaya kita membawa kebaikan, keindahan, dan ketidakpalsuan ini. Dan mengusir kegelapan, kebencian, permusuhan, kejahatan, mengusir segala pikiran dan perilaku yang negatif. Di mana ada terang, di situ gelap diusir. Maka kegelapan sekecil apapun yang masih ada dalam diri kita, kita harus minta Tuhan, terangi saya, firman-Mu masuk dalam hati ini, supaya sisa-sisa kepahitan, kekecewaan, permusuhan, kedengkian terusir. Dan dari situlah kita menjadi terang. Bukan merefleksikan terang Yesus, tapi terang Yesus yang masuk serta keluar dari hidup kita. Jadi kita adalah garam dan terang dunia sekaligus. Bukan hanya Yesus yang terang dunia, kita semua, baik secara pribadi, sebagai pasangan, dalam perkawinan dan keluarga, dan jemaat, betapapun kecilnya, betapapun besarnya, tidak menjadi masalah. Yang penting kita tahu siapa diri kita, dan penting kita tahu apa panggilan kita. Hidup seperti itu sekaligus akan menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Mazmur 112. Orang yang berbahagia justru bukan orang yang mendapatkan something, tetapi yang mampu memberikan something. Orang yang kaya bukan orang yang punya banyak, tapi bagaimana dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Saudara sekalian, pertanyaan yang kita harus jawab adalah, itulah sebabnya bagian ini saya gabung dengan bagian perintah yang Tuhan Yesus berikan. Bagaimana kita bisa menjadi punya keasinan di dalam pikiran kita? Bagaimana kita bisa menjadi terang sehingga kita menjadi pengikut Yesus? Yesus hidup dalam diri kita. Bagaimana pertanyaan ini? Apakah sekedar kalau kita dibaptis dan kita mentaati peraturan-peraturan Kristen, itu kemudian kita otomatis jadi terang dan garam? Seharusnya begitu, tapi tidak bisa, saudara sekalian, begitu. Khotbah di bukit diberikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan dari Yesus. Maka dari itu di dunia ini sekarang kita mendengarkan banyak pendapat, banyak pikiran, banyak ide. Siapa yang kita dengarkan yang terutama? Yang ingin jadikan kita pedoman nilai-nilai dalam hidup kita. Dari televisi, dari WA, apalagi WA sekarang, grup-grup ini, grup-grup itu, mana yang kita dengarkan? Sehingga kita diminta, mari, siapa yang kita dengarkan dalam hidup kita ini? Ini ditujukan pada orang murid-murid Yesus yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Nah, tetapi Yesus mengatakan, jemaat Matius adalah jemaat orang-orang yang di Kristen yang lebih pertama. Mereka tahu tentang hukum Taurat itu hafal sangat penting, karena mereka orang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti, aku berkata kepadamu dalam ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kamu tidak lebih baik, tidak lebih benar, tidak lebih saleh dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Lah kok begitu? Apa maksudnya? Saudara, orang Farisi adalah orang-orang yang pada zaman Tuhan Yesus anggotanya menurut Flavius Josephus, dia juga mungkin orang Farisi, ahli sejarah yang kerap kali dijadikan referensi bagi para ahli, itu jumlahnya 6.000 orang. Mereka itu mentaati hukum Taurat luar biasa. Hukum Taurat itu sebenarnya hanya 10 diberikan oleh Musa. Kita tahu 10 hukum Allah. Jangan ada padamu ilah lain dan sebagainya. Sampai jangan beri. Itu nomor 10, tapi kita tahu sejak kita SD barangkali. Nah, dari situlah sebenarnya. Tapi seperti halnya semua hukum, semua undang-undang, satu diberikan, kemudian dijereng-jereng, kemudian waduh, karena memang tidak bisa. Ini gimana ini? Karena situasinya berbeda, karena zamannya berbeda, karena situasinya kompleks. Jangan membunuh. Apa yang dimaksud dengan jangan membunuh? Kalau ada orang datang kepada kita membunuh, lalu gimana? Lalu gimana? Yang dimaksud itu benar. Nah, ini perlu di kemudian. Lalu dari zaman ke zaman ditambahi sampai zaman Tuhan Yesus, untuk tafsiran hukum ini ada 6200 lembar halaman untuk menjelaskan di dalam Talmud. Talmud itu tafsiran dan keterangan mengenai hukum ini. Maka dalam Mazmur adalah Matius 23 dikatakan kamu itu peraturan dijereng-jereng di begitu kan sampai begitu rupa. Ini bukan membantu, tetapi ini justru membebani. Coba kalau saudara pergi ke Cina sana, ada peraturan yang dulu pasti sangat serius. Untuk masuk ke dalam suatu gedung itu harus kaki kiri dulu. Kalau saudara tahu pasti diberitahu. Itu apa namanya, ada bar seperti itu kalau dalam negeri. Tidak boleh, apalagi bersama-sama begitu di hukum seluruh lagi. Ini peraturan dalam kehidupan orang Yahudi sangat jelimet. Tentang peraturan hari Sabat itu ada 6 halaman sendiri. Tentang Sabat sangat teliti. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, termasuk apa mengikat lembu atau mengikat apa ternak, bagaimana melepaskan, berapa meter kita harus bisa boleh berjalan dan sebagainya. Itu karena mereka menaati oleh Tuhan Yesus. Aku tidak meniadakan hukum peraturan itu diberikan oleh Allah untuk kebaikan kita. Semua peraturan yang dibuat oleh siapapun sebenarnya untuk kebaikan kita. Hanya kita itu mentaati kerap kali hanya secara harafiah, lalu kemudian menerapkannya secara jelimet seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan kamu itu melihat itu lebih dalam, melihat bagaimana artinya Tuhan Allah itu bertujuan memberikan peraturan ini, yaitu supaya kamu hubungan baik dengan orang lain itu terjamin. Kalau hidup itu ada semacam katakanlah perzinahan, itu masyarakat di situ akan sakit dan kamu memandang orang lain itu sebagai objek. Dan itu bukan sekedar itu, yang terpenting bukan sekedar bagaimana mentaati hukum Taurat itu secara rapiah, tapi hatimu ini yang terpenting. Maka yang diminta oleh Tuhan Yesus lebih dari hukum Taurat bukan kita lebih jelimet dan lebih banyak, tapi kita mentaati dengan hati intinya itu. Firman Tuhan itu, maksud Tuhan itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah intinya. Saudara sekalian, benar-benar melakukan mentaati peraturan dengan hati. Gampangnya ataupun sederhananya yang saya umpamakan seperti ini. Kalau kita terakhir melewati Bundut Highway yang sore ini, jalan Marunda Highway sini, kan 60 km per jam saya kira. Oke, kita mentaati peraturan itu 60 km per jam. Pertanyaan saya, motivasi apa yang menggerakkan saudara untuk mentaati peraturan itu? Kenapa Anda tidak melanggar? Itu sebenarnya ada 3 motivasi. Demikian juga sebuah peraturan, apalagi peraturan-peraturan agama, itu semua bisa dimasukkan dalam 3 kategori ini. Meskipun masing-masing biasanya dibagi 2 A dan B, tapi saya sederhanakan 3 saja ya. Yaitu yang pertama, saya tidak mau dirugikan. Motivasi kepentingan diri sendiri. Sebab kalau saya melanggar, saya di-fine. Mendingan beli yamcak daripada saya di-fine. Saya tidak mau rugi. Kalau saya nanti infan, atau saya tidak mau tabrakan, kalau tabrakan saya bayar dan akses, saya mampu, saya tidak mau rugi. Itu sebagai motivasi kepentingan diri sendiri. Motivasi ini, motivasi yang paling jelek, bayangkan motivasi yang paling duniawi yang semua orang butuh. itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Baik, tapi sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, untuk show off. Saya ini orang baik. Dan karena saya orang baik, saya berhak untuk mendapatkan pujian, saya berhak mendapatkan pahala. Dan inilah agaknya orang Farisi. Sebab mereka menganggap bahwa kalau mereka mentaati Salam Jelima, Tuhan menghukum Israel karena Israel tidak taat. Mari kita membentuk kelompok yang taat, supaya dengan demikian kita menggerakkan hati Tuhan supaya menyelamatkan Israel dari penjajahan Roma. Ini salah satu motivasi. Jadi mereka mentaati bukan dari hati, tapi dengan pamrih supaya mendapatkan berkat. Saya di gereja, saya taat Tuhan, besok saya kalau diberkati ya, kalau ada apa-apa, saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah kena coronavirus, itu karena saya taat kepada ini sama ini nomor 2. Jadi masuk kategori 2. Yang ketiga, karena saya orang baik, maka saya harus mentaati, maka saya orang Kristen, mentaati, nanti kan pasti upahmu besar di surga karena kita orang baik. Nomor 3, inilah yang Tuhan inginkan. Kita mentaati 60 km per jam. Karena hidup saya dan hidup orang lain itu suci. Sehingga kalau saya melanggar, sangat mungkin saya mencelakakan orang lain dan saya akan membuat kesengsaraan. Setiap orang berharga, setiap orang kehidupan orang itu kudus. Karena itu berasal dari Allah. Maka inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita kembali kepada intinya, yaitu semua peraturan itu baik kalau kita kembali kepada intinya, yaitu bahwa Tuhan itu mencintai semua orang. Kalau kita ingin supaya kita tidak celaka, ya kita tahu orang lain juga ingin seperti itu. Kalau kita ingin bahwa kita tidak mau ditipu, ya kamu jangan menipu. Kalau kamu ingin supaya orang lain itu tidak dijadikan objek, kamu juga jangan menjadikan objek mereka. Setiap orang berhak sama. Semua orang berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada kelas-kelas, tidak ada ranking, tidak ada sesuatu tanpa diskriminasi di hadapan Tuhan. Semua orang diciptakan berharga sama. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan mereka jadikan objek nafsu. Jangan mereka dijadikan objek seolah-olah itu hanya alat. Mereka berharga seperti kamu. Maka Allah kita sebenarnya adalah Allah relationship. Allah menciptakan bukan hanya Adam, tapi Adam dan Hawa. Relationship pertama. Sebab kalau nanti kita hubungkan, memang Allah dalam dirinya adalah Allah komunitas. Allah Bapa, Roh dan Roh Kudus. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang ada relationship di dalam dirinya. Maka penciptaan manusia yang pertama menunjukkan bahwa gambar Allah itu nampak bukan hanya dalam pribadi. Gambar Allah nampak dalam persekutuan bersama-sama dengan orang lain. Maka betapa pentingnya dalam mentaati peraturan ini, kita bukan hanya sekedar mentaati, tapi mentaati dengan hati, dengan kesadaran bahwa setiap orang berharga, semua nyawa itu adalah kudus, dan setiap orang takut mendapatkan kasih dan karunia Allah. Dengan disitulah Tuhan, saudara sekalian. Maka di dalam hati seperti itulah, kalau kita masuk dalam hati kita firman seperti ini, aku dikasih, Bapa mencintai semua orang, dan semua orang ingin hidup dalam damai sejahtera, dan aku sudah diberi kesempatan seperti itu. Maka inilah garam yang mengubah kita, terang yang menerangi hati kita, yang mengusir semua prasangka buruk, yang mengusir semua dengki, semua iri, dan semua permusuhan, karena kamu berharga, orang lain juga berharga. Dan demikian, saudara sehingga pikiran jahat permusuhan apapun, Yesus menjamin kalau firman Tuhan mengubah hati kita, maka yang baik, yang benar, yang indah akan keluar dari diri kita, sehingga kita tidak dipaksa, tidak diperintahkan, akan mengalirkan kebaikan, akan menyinarkan terang, akan membawa dampak positif kalau firman seperti itu ada dalam hati kita. Saudara sekalian, maka benar kata quotation yang saya sering juga senang dengan quotation, the heart of every problem is the problem of the heart. Inti semua masalah itu adalah masalah yang ada dalam hati saudara dan saya. Kalau di situ sudah tidak ada dendam, benci, permusuhan, nanti akan keluar semua itu yang baik. Tapi kalau dibiarkan di situ ada sesuatu yang tidak baik, pada saatnya itu akan keluar dengan sangat mengerikan. Saudara, ini harus dimulai dari hati manusia. Ketaatan kita pada perintah Tuhan harus dimulai dari hati kita yang sadar kasih Allah. Tapi menganiaya diri saya yang dikasih, orang lain juga dikasih, orang lain juga berhak mendapatkan yang sama, dan biarlah itu melalui saya. Hati semacam itu, saudara, kemudian kita bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mosok itu dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi? Mari kita lihat beberapa, dua contoh saja. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana tren ataupun kecenderungan manusia kalau menghadapi kesulitan. Kita tahu bahwa orang aslinya akan nampak pada saat dia itu teruji di dalam kesulitan. Maka itu dunia sekarang dihadapkan pada kesulitan yang terjadi di Wuhan dengan coronavirus COVID-19 itu. Coronavirus disease tahun 2019. Saudara, ketika terjadi coronavirus ini, kita tahu yang pertama reaksi manusia blame the victim mentality, yaitu menyalahkan yang sudah terkena ke katakanlah musibah Wuhan, malah kemudian mencaci maki, salahmu sendiri. Itulah kebiasaan orang Cina yang makan sembarang yang berkaki kecuali meja. Makan yang tidak berkaki saja dimakan, yaitu ular. Wah, itulah sebabnya maka virus binatang sekarang menjalar kemana-mana. Kita tahu dalam dunia media, saudara yang mengikuti kita sampai geleng-geleng kepala, begitu mereka teganya blame the victim ini, mentality seperti ini. Ada video yang memuat seorang wanita memegang dengan sumpit siap makan kelelawar. Padahal tidak diberitahukan itu diasumsikan terjadi di Wuhan. Sehingga terjadi ketika seperti itu, laporan berpikir, oh ini yang menyebabkan itu mereka banyak makan kelelawar. Padahal kelelawar bukan salah satu delikasi yaitu yang menjadi makanan favorit itu, bukan. Sedangkan yang banyak makan yang makan kelelawar seperti ini sebenarnya di Pulau Palau di Pasifik Selatan. Bahkan di Manado, sana di Manado itu ada yang namanya pasar ekstrim, yang tahun yang lalu saya ke sana, semua binatang yang seperti yang Wuhan itu dijual, tapi lebih mengerikan lagi termasuk kelelawar seperti ini. Jadi itu mengatakan ini, itulah sebabnya Wuhan karena kebiasaan makan seperti ini. Padahal di sana itu peristiwanya di mana, itu hanya blame the victim. Saudara sekalian, itu berita bohong yang menghukum Cina. Lalu terjadilah xenofobia, ketakutan pada orang-orang Cina, seolah-olah Cina itu membawa virus seperti ini. Dan itu dilakukan oleh media-media terkenal. Di Perancis kita tahu disebut yellow alert, waspada kepada orang-orang kuning, yaitu apa bahaya kuning. Nah, ini pun isi sindiran bahwa orang Cina itu pembawa virus ini. Lalu di Jerman Der Spiegel, nah, ini kan surat kabar terkenal. Der Spiegel, orang yang rasional seperti orang Jerman, mengatakan ini made in China dalam rangka globalisasi menyebarluaskan, bukan hanya barang-barang seperti sandal jepit dan sebagainya, ini made in China yang disebarluaskan kemana-mana. Ini blame the victim mentality. Kemudian di USA Wall Street Journal mengatakan ini yang paling hebat, China is the real segment of Asia. Ini blame the victim mentality, ini reaksi daripada sesuatu yang negatif. Inilah dunia. Pada saat seperti itulah kemudian orang membuat kebencian, membuat permusuhan, membuat pernyataan. It wasn't me. Yang penting cuci tangan, saya lebih baik dari mereka. Mereka orang-orang yang jahat. Ini bukan garam dan terang bagi dunia ini. Inilah kegelapan. Ini gampang mencari kambing hitam. Kebencian, prasangka buruk muncul pada saat kesulitan terjadi. Padahal, tapi syukur ada berita lain. Ya, meskipun demikian, kita tahu di Italia sana masih ada seorang pemuda keturunan Cina dari Italia yang kemudian mengatakan, I'm not a virus, I'm a human. Dan kemudian mereka malah justru dia kemudian mati peluk oleh banyak orang dan diperlakukan sebagai manusia. Dan tidak semua kas barat seperti itu, tidak semua orang barat seperti itu, masih banyak, itu hanya sebagai orang. Tapi inilah tren dunia. Kalau ada suatu musibah, blame the victim, cuci tangan dan mengatakan saya toh lebih baik dari kamu. Prasangka hitrik itu menyebar. Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini ada berita lain beberapa minggu yang lalu ini. 1 Februari tahun 2020 ini, 6 anak perempuan di Sydney kembali membeli ice cream. Tiba-tiba seorang driver yang mabuk menabrak mereka. 4 meninggal seketika dan 2 luka-luka masuk hospital. Dan dari 4 yang meninggal ini, 3 di antaranya kakak beradik, 3 dari satu keluarga. Dan keluarga ini keluarga Leila dan Daniel atau Dani Abdallah, orang anggota gereja Moroni dari Lebanon aslinya. Itu gereja Katolik Moroni asal Lebanon. Saudara, kejadian seperti ini merupakan kejadian berat bagi siapapun. Tapi apa reaksi? Apa reaksi dari Leila dan Daniel, orang tua yang kehilangan 3 anaknya? Dia, mereka masih punya 3 anak yang lain. Lalu dia mengatakan, intinya saya ambil hanya 3. Dia memberikan suatu pernyataan resmi, intinya saya ambil dari 3, yaitu kejadian ini merupakan salib yang berat yang harus kami pikul, tetapi dengan kasih Allah kami bisa menanggungnya. Menjadi kesaksian bahwa mereka ini menerima memang apa yang terjadi itu salib yang berat yang dipilihkan, chosen by God for me, but we are believe that God will strengthen us. Yang kedua, melalui ini semua biarlah semua orang tahu kesaksian. Bagaimanapun menyakitkannya dan seolah-olah hidup tanpa harapan, Allah akan selalu menjadi pelindung kami untuk melewati lembah kekelaman ini. Kesaksian. Dan yang ketiga, inilah yang hebat. Kami memutuskan untuk mengampuni si pengemudi. Perbuatannya akan berhadapan dengan pengadilan dunia dan pengadilan sorga. Kami memutuskan untuk mengampuni demi kehidupan kami, demi anak-anak kami, dan lebih dari itu, demi Kristus. Maka seorang wartawan Kristen menulis seperti ini ketika mewawancarai mereka. Is this not what Christianity is supposed to look like at this time of tragedy? Bukankah ini merupakan suatu wujud kekristenan yang seharusnya dalam situasi orang mengalami tragedi, mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan. Jadi saudara sekalian, inilah contoh bagaimana situasi seperti itu. Leila dan Daniel, orang yang dulu tidak dikenal, orang biasa, mampu menjadi garam dan terang pada saat ada kebaktian penghiburan. Dia bukan hanya orang yang dihibur, dia juga menghiburkan orang lain. Ketika dia itu kemudian dipeluk oleh seseorang, aku juga teringat ketika suamiku juga mengalami kecelakaan. Nah, dia kemudian memeluk orang ini dan mereka saling menguatkan dengan menangis bersama. Ini yang saudara sekalian, kekristenan, yaitu wujud suatu katakanlah garam dan terang yang bisa direfleksikan oleh orang-orang biasa seperti Lela dan Daniel. Maka saudara, di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kegelapan, di mana dream the victim mentality itu bisa ada, hatred itu masih merajalela, diskriminasi di mana-mana ada, di mana orang di abuse, di mana orang dijadikan objek, di mana-mana, maka kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan terangi hatiku supaya aku mampu untuk hidup di jalan meneladan Yesus yang mengerti bahwa setiap orang itu dikasih oleh Engkau dan aku sudah dikasih merasakan kasih. Dan dari hati yang dipundi oleh kasih Allah seperti ini akan terpancar suatu perbuatan kata-kata dan perilaku yang menggarami, yang menerangi orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk itu dan identitas kita adalah itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami mengatakan ya dan ya, dan mengatakan tidak dan tidak. Kali ini kami, pada saat ini kami berhadapan.